vatan arzusuyla nağmeler koştu. Tufanlar karşımda destan göründü, destan göründü.
Dostlarımız İran Bazarı verilişində Aryo Enerji Vanda Mühendislik Kompanisi fəaliyyətləri ilə tanış olacağımız başqa bir bilik əsaslı şirkətdir. Buyurun. Aryo Enerji Vanda Mühendislik Kompanisinin illərlə nüfuzlu şirkətlərlə əməkdaşlıq etdiyi və müqavilələr bağladığı fəaliyyəti bu şirkətin 2011-ci ildə qurulmasına səbəb oldu. Neft, qaz və neft kimya sənayesi, turbinlər, kompresorlar və nasoslar üçün həssas hava hissələri və fırlanan avadanlıqların tədarükü və istehsalı, texniki biliklərin hazırlanması, yığılması və hissələrin eyniləşdirilməsi, mexaniki hissələrin dizaynı, modelləşdirilməsi və təhlili, yəni istraktor, termal və dinamik baxımından. Komponentlər və mexanizmlər, habelə qaz turbinli termokopullar kimi bu avadanlıqların idarə etmə komponentlərinin istehsalı və lokalizasiyası, şirkətin aerokosmos, neft, qaz, neft kimya, elektrik istansiyaları, fabriklər və digər sahələrdə gördüyü işlər arasındadır. Thank you. شرکت هاویاس یا صنایع مهندسی دیزاین و انشاسسا هستند در اونیلیکلر بویو تجربه سه اولان انسانلارن تجربه سه تدگیگات و بیلیکلره. الاجاده نف نازرلینن تابیلینده اولان شرکتلرده تجربه سه اولان و نفوزو اونورسیتلرن مزونلار ایلا دستکلنر. که خارجی طرفداشلارن همکارلغه و علمی واسی تحصیله یلی استحصا صنایع سنده انکشاف ایتیرمک و ینیلیک ایتمک چون سعی گسترمشتیر. Görkəmli sənayenin həssas hissələrinin inzarçılığını pozmaq və bir neçə vacib və strateji sənayi sahələrində uğur qazanmaq üçün şirkətin araşdırma və sənayi fəaliyyətlərinə uyğun olaraq Vanda şirkəti elm və texnologiya üzrə vitse-prezident tərəfindən biliklərə əsaslanan bir şirkət olaraq qiymətləndirildi. Nəhayət 1397-ci ildə iki tipli biliklərə əsaslanan bir istehsal şirkəti olaraq bu şirkət bu sahədə fəaliyyət lisenziyasını ala bildi. Bu kolleksiyanın məqsədi yeni və qabaqcıl texnologiyalarla qarşılaşmaq və İran sənayesini tanıtmaq üçün bu istiqamətdə addımlar atmaq öfüqü ilə aviasiya, neft və s. kimi görkəmli sənaye sahələrinə texniki xidmətlər göstərməkdir. Daimi dostlarımız növbəti İran bazar verilişində İranda en təməlli iqtisadiyyat və iki şirkətin bu əsasda fəaliyyət göstərmələri ilə tanış olduq. Növbəti verilişlərimizdə başqa mövzularla efirə çıxacaq. Verilişi təşkil etdi hörmətli prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə. Səs mühəndisimiz cənab Həsən Sadəqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimiz web saytımızda da yerləşdiriləcəkdir. Alıb təkrar dinləmək mümkündür əzizlər. Hamınızı Allaha amanət edirik. Özünüzə yaxşı baxın. Gülə gülə.
aztabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Bədr müharibəsi.
Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və laqad nəsarakumullahu bi-Bədrin və entum əzillə. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Bədr müharibəsi müsəlmanların Qureyş kafirləri ilə ilk müharibəsidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü də şəxsən bu müharibədə iştirak edib və müsəlmanlar qoşununun komandanlığını öhdəsinə alıb. Bu müharibədə müsəlmanlar kafir düşmənlərə ağır zərbə endiriblər. Bədr müharibəsi hicrətin ikinci ilində baş verib və düşmən ağır bir məğlubiyyətə məruz qalıb. Hicrətin ikinci ili Cəmadiyyul əvvəl ayında İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə belə xəbər gəldi ki, Bin Cabir Qureyş xalqından bir qrupla Mədinə şəhərinin yaxınlığına gəlib və peyğəmbərin dəvələri ilə digər Mədinə əhalisinin dörd ayaqlılarını çapaul edibdir. Başqa tərəfdənsə Mədinə məhsullarına ağır ziyan vurub. İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm yubanmadan müharibə bayrağını Mevla Əli əleyhissalama təhvil verir, onu bir neçə əskər ilə bərabər düşmənin dalısıca göndərir. Hazret Ali aleyhisselam, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrine esasen düşmenin ardınca gidip Bedr kuyusuna çatır. 3 gün hemen yerde kalır, kimseni tapmadan Medine'ye dönür. Diğer taraftan kafirler Mekke'den hicret eden Müslümanların malını zəbt edirdiler. Onlar Müslümanları tamamıyla iktisadi həsr təzyiqinə məruz qoymaq niyetindeydiler. Aydındır ki, bu təzyiq davam etseydi, ən azı İslamın genişlenip inkişaf etməsi dayandırılacaqdı. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanların həsrini sındırsın diye bir sıra çarelere düşündü. En yaxşı yol Mekke müşriklerinin karvanının ötüb keçmesine qadağa koymak idi. Hazret Hamza'nın komandanlığı ile Müslümanlardan 40 nəfəri karvanların keçid yollarına nəzarət etməyə göndərdi. Hamza'nın komandanlığı altında olan bu 40 nəfər Qırmızı Dəniz və Mədinə arasında yerləşən Məkkə karvanları yoluna getdilər. Bir neçə gün orada qaldılar. Bir neçə gün sonra Həmzə ilə digər müsəlmanlar sakin olan bölgəyə uzaqdan bir karvan yaxınlaşdı. Bu karvan Qureyş karvanı idi ki, 300 nəfər insanla hərəkət edirdi. Peyğəmbərin əmisi Həmzə kafirlər qarşısında müharibə elan etdi. Amma onun şücaəti və qəhrəmanlığının macərasını bilən Qureyş xalqı sülh təklif etdi. Həmzə isə onu kabul edip sülhü üstün tutarak muharebeye son koydu. Peygamberin əmisi Həmzə ilə 40 nəfərin Qureyş karvanı ilə yüzləşməsindən bir neçə həftə ötüb keçdi. Peygamberə belə xəbər gəldi ki, düşmən həsrə davam etdirərək hətta müharibə də ardıncadır. Neçə gün sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə belə məlumat çatdı ki, nəhəng bir karvan mindən artıq dəvə ilə bahalı və qiymətli yüklə Mədinəyə yaxınlaşır və Məkkəyə doğru hərəkət edir. Karvanın sədri isə Əbu Sofyandır. Bu karvana 40 nəfər qoruyuculuq edir. Demək, Məkkə xalqının çoxunun o karvanda bir payı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabelerine hitaben dedi: Bu Qureyş karvanıdır. Onlara doğru hərəkət edin. Bəlkə də Allah Taala bu vasitə ilə işimizdə bir fərəc qapısı açdı və bu sıxıntıdan qurtardıq. Müsəlmanlardan 313 nəfəri hicrətin ikinci ili Ramazan ayında Peyğəmbərlə bərabər Mədinə şəhərindən Bədrə sarı hərəkət etdilər. 77 nəfər hicrət edənlər və qalanı isə Ənsardan idilər. Onların üst-üstə 70 dəvə və 3 atdan çox yoxlar idi. Casuslar vasitəsilə Peyğəmbər və sahabələrinin qərarından xəbərdar olan Əbu Sufyan iki plana düşünürdü. Birinci bu ki, birini məmur etsin, ta ki əsli yoldan ayrılmış bir yoldan Məkkəyə gedib Məkkə xalqına karvanın macerasını açıqlasın. Digər yolda bu idi ki, karvanı həmən əsli yoldan ayrılan yolun vasitəsilə Məkkəyə sarı hərəkət etdirsin. İndi qərar Əbu Sufyana qayıdırdı. Əbu Sufyanın xəbər aparanı Məkkəyə doğru gedib müşrikləri maceradan agah etdi. Az sonra təqribən 1000 nəfər bütün hərbi silah sursatla Məkkədən xaric oldular. Əbu Sufyan qoşunun Məkkədən gəlib çatmasına qədər müsəlmanların hücumuna məruz qalmasını yaxşı bilirdi. Belə isə yolunu dəyişib yan yoldan öz hərəkətinə davam etdirdi. O, karvanı Məkkəyə çatdırdı. Karvanın qaçmaq xəbəri Məkkə qoşununa çatdı. Qoşun başçıları müharibə haqda müxtəlif əqidələrə malik idilər. Bəziləri deyirdilər ki, müharibə təkcə yoldu. Nəhayətdə isə həmən nəzər və fikir yerinə yetirildi. Peyğəmbər 313 nəfər sahabəsi ilə Bədrdə sakin idilər. Xəbərçilər belə xəbər gətirdilər ki, düşmən qoşunu Bədr təpəsinin arxasındadır. Müsəlmanlar bütün gecəni ayıq qalıb hazır ol vəziyyətində idilər. Onlar bir ağacın kənarında səhərə qədər dua və namazla məşğul oldular. Thank you. Cuma günü Ramazan ayının 17'si Kureyş koşunu bütün herbi cihazla tepenin arkasından Bedr sehrasına akın etti. Kureyş koşunundan birisi en gazapli insanlardan biri olan Esvet İbni Mehzumi adlı bir şəxs idi. Onun gözü Müslümanların düzelttiği kiçik fövze düştü. Bu karara geldi ki bu işlerden birini görsün. Ya o hövzün suyunu içsin, ya onu dağıtsın, ya da ki ölsün. Bu kararın ardınca müşriklər sırasından ayrılarak hovzun kenarına çatdı. Orada İslam'ın əzəmətli sərdarı Həzrət Həmzə ilə qarşılaşdı. Həmzə isə onu iki qılınc zərbəsi ilə həlakətə çatdırdı. Hadisənin ardınca ərəblərin qədim dəblərinə əsasən təhbətəh və bir-bəbir vuruşmaq başladı. Düşmənin 3 nəfər şücaətlilərindən meydana daxil oldu. Müsəlmanları mübarizəyə çağırdılar. Peyğəmbərin sahabilərindən 3 nəfər meydana getməli idi. Həzrət Əli əleyhissalam, Ubeydə və Həmzə. Həzrət Əli əleyhissalam və Həmzə Peyğəmbərin əmisi öz rəqiblərini tam rahatlıqla məğlub edib kənara çəkildilər. Ubeydə ancaq müharibəyə davam etdirirdi. O, bir nəticə əldə edə bilmirdi. Nəhayətdə də Həzrət Əli əleyhissalam tam şücaətlə digər bir düşmən əsgərini həlak etdi. Bu nağılın davamı var.
İran'da saat 8'dir. Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran elan edib, dördüstə gəl bir, qarşılıqlı maraqlara rayət əsaslanan müzakirəyə hazır olsun. İraq Ali Mərcəiyyəti elan edib, gələcək dövlətin təşkilində müdaxilə etməyəcəyik. Yəmənin Əl-Hüdeydə bölgəsində atəşkəs hələ də pozulur. Və IŞİD Kabil partlayışının məsuliyyətini üzərinə götürdü. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyor mən Səccad Dəşti. Və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, müzakirədə məqsəd boş danışmaq deyil, hiss olunan razılaşma və qarşılıqlı maraqlara hörmətdir. Ayrıbinin məlumatına əsasən Hüseyin Əmir Abdullahiyan Twitterdə belə yazıb, Ağ Ev İranla müzakirə xahişini irəli sürür və nüvə anlaşmasına geri dönməyə hazır olduğunu iddia edir. Lakin eyni zamanda İranlı şəxslər və şirkətlərlə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edir. Tehranın ABŞ rəsmilərinin rəftarlarını diqqətlə ölçüb biçdiyini dilə gətirən İranın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb, dördüstə gəl bir qarşılıqlı maraq və hüquqlara rəayətə əsaslanan müzakirəyə hazır olsun.
İraqın yüksək səviyyəli dini mərcəyi Ayətullah Sistani ofisinin məsulu yayılan şayələri rədd edərək təkid etdi. İraqın yüksək səviyyəli dini mərcəyiyyətinin bu ölkənin gələcək dövlətinin formalaşması haqda heç bir yönəlməsi yoxdur. Fırat News internet portalının ötən günkü məlumatına görə İraq şiyələrinin yüksək rütbəli mərcəyi Ayətullah Sistani Nəcəf şəhərindəki ofisinin məsulu təkid etdi ki, yüksək səviyyəli dini mərcəyiyyətin gələcək dövlət formalaşması və siyasi koalisiyaların təşkil olması haqda müzakirələr, təmaslar, danışıqlar və hər növ iclaslarda dini mərcəiyyətin yönəlməsi yoxdur. Bu məsul açıqladı, medialarda yayılan bəzi tərəflər yaxud qruplardan yayılan əks xəbərlər əsasızdır. İraqın növbədən kənar parlament seçkiləri cari ilin oktyabr ayının 10-u həyata keçdi.
Ən-Nücəba İslami Müqamət Hərəkatının baş katibi İraqın Diyalə vilayəti xalqının Təhlükəsizliyini təmin etməyi milli təklif, şər'i və əxlaqi vacib bildirdi. Ayrıbının məlumatına əsasən Ən-Nücəba İslami Müqamət Hərəkatının baş katibi Şeyx Əkrəm Əl-Kəbi bir tweetdə yazdı, Diyalə vilayəti və Tarimiyyə bölgəsinin xalqının təhlükəsizliyini təmin etmək və onları IŞİD qarşısında qorumaq milli əxlaqi və şər'i təklifdir. Əl-Kəbi artırdı, İraqın qeyrətli xalqı, azlıqlar, xristiyanlar, şiə və sünni məzhəbli müsəlmanları himayə etdikdə daima düşmən ilə mübarizə ediblər.
Ən son hesabatlar onu göstərir ki, Səud Təcavüzkar Koalisiya eləcə Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsin pozulmasını geniş şəkildə davam edir. Əl-Məsirənin çərşənbə axşamı günkü məlumatına görə ən son hesabatlar göstərir, Səud koalisiyası qırıcıları son sutka 208 dəfə Əl-Hüdeydədə atəşkəsi pozublar. Mehr Xəbər Agentliyinin Əl-Məsirədən nəql etdiyinə görə ən son hesabatlar bildirir, Səud Təcavüzkar Koalisiya eləcə Əl-Hüdeydə ustanın atəşkəsinin pozulmasına davam edir və indiyədək bu atəşkəslərə ən kiçik bağlılığı olmayıbdır.
Suriyanın təhlükəsizlik orqanları siyonistlərin və qərb ölkələrinin terrorçuları himayə etmələrində yeni nişanələri aşkar ediblər. Ayraybinin məlumatına əsasən Suriyanın təhlükəsizlik orqanları azad olunmuş bölgələrin təmizlənməsi işinin azad olunmuş bölgələrin təmizlənməsi işinin davamında Dəməşqin cənub-qərbində terrorçulardan qalmış siyonist rejim istehsalı olan xeyli sayda silah, sursat, narkomaddə və dərman aşkar və müsadir ediblər. Bu orqanlar həmçinin Güney Tərənin Briqə kəndində terrorçulardan qalmış PKS və RPC polemiyotları, siyonist rejim istisalı olan transportyor, tanka qarşı mina və simsiz rabitə vasitələri habelə qərb ölkələrində düzəldilmiş müəyyən miqdarda silah aşkar və müsadir ediblər. Bəzi istatistikalar əsasən dünyanın 120 ölkəsindən 360 minə yaxın terrorçu 100-dən çox terror qrupu formasında Suriyanın xalqı və hökumətinə qarşı müharibədə iştirak edib.
Afqanistanın paytaxtı Kabildə iki partlayış nəticəsində onlarla nəfər ölüb və yaralanıb. Ayrıbinin məlumatına əsasən Kabildəki təhlükəsizlik mənbələri bildiriblər ki, Kabil hospitalının yaxınlığında iki ardıcıl partlayış nəticəsində təqribən 15 nəfər ölüb, 35 nəfər də yaralanıbdır. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olmasına görə, ölənlərin sayının artması ehtimalı yüksəkdir. Ötən iki ayda Talibanın Afqanistanda yerləşməsi ilə bu ölkənin müxtəlif rayonları, o sıradan Kabil terror hücumları və partlayışlarının şahidi və bu məsələ vətəndaşların etirazına səbəb olubdur.
İŞİD terrorçu qruplaşma Kabilin hərbi xəstəxanasına olan hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən dünən Kabilin Sərdar Məhəmməd Davud Xan hərbi xəstəxanası qarşısında neçə partlayış baş verib ki, bunun nəticəsində ən azı 23 nəfər ölüb, 50 nəfər də yaralanıb. Bundan öncə bu hadisənin qurbanlarının sayı 50 nəfər elan edilmişdi. Taliban sözçüsü Belal Kərimi deyib, birinci partlayış xəstəxananın giriş qapısında, digəri isə onun yaxınlığında baş veribdir.
Suriya təhlükəsizlik aparatları, siyonistlər və qərb ölkələrinin terrorçuları himayə üzrə yeni əsərləri aşkar etdilər. Suriya rəsmi xəbər agentliyi Sananın məlumatına görə Suriyanın təhlükəsizlik aparatları azad edilən məntəqələrin təmizləməsi əməliyyatının davamında İsrail istehsalı olan bir çox miqdarda silah, sursat, narkotik maddələri terrorçulardan qalan İsrail rejimi istehsalı olan dərmanları Dəməşqin cənub-qərbi ətrafında aşkar edib və mənimsədilər. Suriya təhlükəsizlik aparatları həmçinin Qərb ölkələri istehsalı olan bir neçə silah və tezsiz əlaqə cihazları və anti-tank minalar və İsrail rejimi istehsalı olan transportyor və PKS polimyot və RPG qonitrə ətrafında yerləşən Briqə kəndində kəşf etdilər ki, terrorçulardan geri qalmışdı.
BMT Təhlükəsizlik Şurası bu ay Afqanistan, Yəmən, Suriya və ümumilikdə yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı iclaslar keçirəcək. Report xəbər verir ki, bu barədə Meksikanın Umum Dünya Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi noyabrın 1-dən Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsini icra edən Juan Ramon de la Fuente Ramirez mətbuat konfransında bildirib. Noyabrın 9-unda qeyri-bərabərlik və münaqişə mövzusunda açıq debat olacaq. Sədri Meksika Prezidenti Andres Manuel López Obrador edəcək. Korrupsiyaya münaqişələr üzrə bərabərsizliyə təsiri vaxtında təhlil etmək planlaşdırılır. Biz bəyanatı təsdiqləyəcəyimizə ümid edirik, daimi nümayəndə bildirib. Onun sözlərinə görə, noyabrın 16-sında beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik mövzusunda açıq debat keçiriləcək. Müzakirələrin məqsədi BMT təsisatları ilə Təhlükəsizlik Şurası arasında əlaqələri gücləndirməkdir, diplomat əlavə edib. Noyabrın 22-sində atıcı silahların dövriyyəsinin sülh və təhlükəsizliyə təsiri ilə bağlı tədbir keçiriləcək. Bundan əlavə, Bosniya və Herzegovina, Somali, Yəmən, İraq, Libya, Suriya və ümumilikdə Qərbi Asiya ilə bağlı görüşlər keçiriləcək. Noyabrın 17-sində Afqanistanla bağlı iclas keçiriləcək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri bildirib.
ABŞ Prezidenti Joe Biden müxbirlər toplumunda dedi ki, bu ölkə Çinlə təsadüfi silahlı toqquşmadan qorxmur. Fars Xəbər Agentliyinə görə, çərşənbə axşamı günü Glasgow Ap Hava Konfransının haşiyəsində söhbət edən Joe Biden müxbirlər toplumunda dedi, Çin Prezidenti Xi Jinpingin bu iclasda hazır olması böyük səhv idi. Amerikan Foreign Policy nəşri isə son vaxtlar bir hesabatda yazmışdı ki, Joe Biden prezidentliyi ilə ABŞ dövləti Çinlə uzun müddətli toqquşmanı nəzarət etməyə hazırlıq bildirib və Çinlə strateji rəqabət üzrə həməhdlərindən geniş kolleksiya yaratmaq üzrə öz meylini gizlətməyibdir. Son illər ABŞ-ın eks-prezidenti Donald Trump-ın sədriyi dövründə artan Washington və Pekin arasındakı əlaqələrdəki gərginlik eləcə Joe Biden dövlətinin iş başına gəlməsi ilə davam edir. noyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb çən olacaq. Temperatur müsbət 14-24 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava yarım buludlu olub, pərakəndə formada yağmur yağacağı ehtimal olunur. Temperatur Təbrizdə müsbət 12-19, Culfada isə müsbət 10-23 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava az buludlu təşkil edib, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 9-22 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 12-29 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludlu olub, tədricən yarım buludlu olacaq, Ərdəbildə temperatur müsbət 7-21, Biləsvarda isə müsbət 9-19 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu ilə buludlu arasında dəyişilib çən olacaq. Temperatur müsbət 14-21 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 3-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimalı küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti. Bakıda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 8-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Ötən gün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Gipersilka Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinə istinadən xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı nazirlər iki tərəfli münasibətlər gündəliyinin bir sıra məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər həmçinin üç tərəfli bəyanatların icrası, o cümlədən nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması ilə bağlı işçi qrupunun fəaliyyətini müzakirə ediblər. Bölgədə mövcud olan cari vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparan nazirlər eyni zamanda 3+3 formatında əməkdaşlıq platformasının inkişafının vacibliyini qeyd ediblər. Tərəflər həmçinin qarşılıqlı marağı doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.
Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sergey Lavrov ilə Ararat Mirzoyan arasında telefon danışığı olub. RİA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur. Nazirlər Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində gərginliyə son qoymaq, Cənubi Qafqazda bütün kommunikasiyaları açmaq, regional əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaratmaq məsələlərinə dair yekdil mövqeyə gəliblər. Həmçinin Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd insidentlərinin siyasi diplomatik yolla həll istiqamətində səyləri davam etdirməyin vacibliyi vurğulanıb.
Zəngəzurda yaşayan ermənilər təcili olaraq dəyər dəyməz qiymətə evlərini, torpaq sahələrini satmağa başlayıblar. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın ən nüfuzlu daşınmaz əmlak agentliyi sayılan AXER-nin baş direktoru Akop Bagdasaryan deyib. Onun sözlərinə əsasən Zəngəzurda daşınmaz əmlak bazarında canlanma son bir neçə aydır davam edir. Canlanma deyəndə ki, evlərini dəyər dəyməzə təcili şəkildə satmaq istəyən çox, alıcı qüvvəsi isə demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Hamı özü və ailəsi üçün təhlükəsiz yer istəyir. Belə getsə, yaxın vaxtlarda Zəngəzurda bir dənə də erməni ailəsi qalmayacaq deyə o qeyd edibdir.
Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Həftəlik təqdim olunan Yenilər adlı proqramımızda İranda sonuna eləyətlər və elmi, mədəni, incəsənət, iqtisadi və hərbi hadisələrlə bağlı məlumat alırıq. Buyurun, dinləyiniz. Həftənin Yenilər adlı proqramına texnologiya sahəsində bir məqalə ilə başlayıq. Alzheimer xəstəliyi insanın idrak funksiyalarını zəiflədən və irəli mərhələdə əriliyə səbəb olan neuroloji xəstəlikdir. Alzheimer sadəcə gündəlik addi bir unutqanlıq deyil, eyni zamanda insanın yaddaşına, öyrənməsinə və gündəlik həyat bacarıqlarına təsir edir. Bu səbəbdən İranın startup komandasının tədqiqatçıları yaşlılar üçün Alzheimer xəstəliyinin qarşısını ala biləcək mobil oyun hazırlamağa müvəffəq olublar. İran Tibb Elmləri Universitetinin müəllimi Dr. Mustafa Almasin sözlərinə görə, idrak məşqləri və oyun oynamaq beyin sağlamlığı və Alzheimer xəstəliyinin qarşısının alınması üçün təsirli olduğundan, kognitiv müdaxilələr yaşlıların idrakının zəifləməsinin qarşısını ala və idrak qabiliyyətlərini artıra bilər. Başlanğıc komandasının bu üzvünə görə, Alzheimer xəstəliyindən sonra kognitiv məşqlər xəstəliyin sürətini və böyüməsini azalda bilər. Alzheimer yaşla birlikdə insanın idrak funksiyalarına təsir edən xəstəliklərdən biridir. Lakin bu dövrdə təhsil və öyrənmənin azalması səbəbindən insanlar təbii olaraq idrak funksiyalarını yerinə yetirmə qabiliyyətinin azalması ilə qarşılaşırlar ki, bu aşağı düşmə idrak məşqləri ilə kompensasiya edilə bilər. Bu tədqiqatçının fikrincə, Alzheimer xəstəliyinin ağır mərhələsində olan xəstənin 24 saatlıq qayğıya ehtiyacı var ki, bu da ailə üzvlərinin sağlamlığına və vaxtına təsir etməklə yanaşı, həm də ailənin üzərinə xeyli xərclər qoyur və təəssüf ki, hal-hazırda bu xəstəliyin qəti müalicəsi yoxdur. Erkən diaqnoz və skrining və erkən müalicə və reabilitasiya müdaxilələri xəstəliyin səbəb olduğu əliliyi gecikdirə bilər və bir şəxs Alzheimer xəstəliyinə tutulduqdan sonra idrak məşqləri xəstəliyin sürətini və böyüməsini azalda bilər. Beləliklə, biz bu başlanğıc komandada yaşlılıqda Alzheimer xəstəliyinin qarşısını alan bir oyun hazırladıq. Bu mobil oyun yaddaşla əlaqəli oyundur ki, burada 50 yaşdan yuxarı yaş qrupu lokallaşdırılmış ssenari kontekstində etibarlı klinik kognitiv proqramı modelləşdirməklə 40 mərhələdə bir sıra idrak məşqləri yerinə yetirə bilər. Digər bir nailiyyətdə İranın biliyə əsasına şirkətinin tədqiqatçıları yuyula bilən antibakterial xüsusiyyətlərə malik dua möhrü istehsal etməyə müvəffəq olublar. Bu möhür hazırda bazardadır. Yataq torpağı, müxtəlif üzvü və qeyri-üzvü materiallarla zəngindir və milyonlarla patogen və qeyri-patogen mikroorqanizmlərin yaşaması, böyüməsi və ötürülməsi yeri kimi tanınır. Namaz möhrünün ümumi istifadəsi və müxtəlif insanlarda əl, dəri və hətta dodaqlarla birbaşa təması bu cihazın gigiyenasının əhəmiyyətini iki qat artırıb. Buna görə də ənənəvi möhür ibadət edənlər arasında müxtəlif xəstəliklərin ötürülməsi və yayılmasının səbəbi ola bilər. Texniki, təhlükəsiz və sərfəli həl yolu torpağın bəzi mineral birləşmələrinin səmərəliliyindən istifadə edərək bütün möhrə antimikrobial xüsusiyyətlər əlavə etməkdir. Biliyə əsaslanan şirkətin tədqiqatçıları bu antibakterial xüsusiyyəti yaratmaq üçün nanotexnologiyadan istifadə ediblər.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən rəft ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. TASS informasiya agentliyi Rusiya-ABŞ diplomatik münasibətlər səviyyəsinin azaldığını bildirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikanın Rusiya ilə diplomatik münasibətlər səviyyəsinin azaltmasına toxunan TASS informasiya agentliyi yazılıb, ABŞ-ın Moskvadakı səfiri John Sullivan Moskvanı tərk edib və hazırda Vaşingtondadır. Moskva ilə Vaşington arasındakı diplomatik gərginlik fonunda qeyd edək ki, son zamanlar bir qrup senator ABŞ prezidenti Joseph Biden-ə məktub göndərib, ondan 300 Rusiya diplomatını Amerikadan qovmasını tələb etmişdi. Moskva da onun cavabında xəbərdarlıq etmişdi ki, belə bir hərəkətin nəticələri ABŞ-ın Rusiya ərazisində yerləşən bütün diplomatik məkanlarının bağlanmasına gətirib çıxara bilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Kiyev rəsmilərinin ritorikaları qarşısında Berlin və Parisin biganəliyini kəskin tərzdə tənqid edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova deyib, biz Normandiya formatında yeni görüşlərin keçirilməsini müdafiə edən Almanya və Fransa hakimiyyətini Ukrayna siyasətçilərinin Rusiyaya qarşı birbaşa təhdidlərinin danışıqlarda irəliləyişə necə töhfə verdiyini qiymətləndirməyə çağırırıq. Rusiyalı diplomat həmçinin qeyd edib, Avropa Kiyevdə Minsk razılaşmalarının sabotajına məhəl qoymur və indi Ukrayna hakimiyyəti Rusiyanı açıq şəkildə hədələyir. O, həmçinin Ukrayna vətəndaşlarının müraciət edərək onları Kiyev siyasətçilərinin ağzından çıxan militarist xarakterli aqressiv bəyanatların hara apara biləcəyi barədə düşünməyə çağırırıq. Ukrayna prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri və Donbas üzrə üç tərəfli təmas qrupunda Kiyev nümayəndə heyətinin mətbuat katibi Aleksi Aretoviç Kiyevin gələcəkdə Moskvaya paritet kimi raketlər ata biləcəyini söyləyib. Ötən həftə Romada 20-lər qrupunun sammitinin açılışında ölkələrin başçıları və rəsmiləri xatirə şəkillə çəkdiriblər və ABŞ prezidenti bu fotonun ən kənar nöqtəsində qərar tapıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə 20-lər qrupunun 2 günlük sammiti İtaliyanın Roma şəhərində fəaliyyətə başlamışdı. Xatirə şəklinin çəkdirilməsi mərasimində bu qrupa üzv ölkələrin başçılarının durduqları məkan elə olmuşdur ki, Amerika prezidenti Joseph Biden fotonun mümkün olan ən kənar nöqtəsində qərar tutmuşdur. Dünyanın 20 ən üstün iqtisadi gücünün liderləri İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində bir araya gəlibdilər ki, digər beynəlxalq olayların kənarında iki mühüm böhran kimi iqlim dəyişiklikləri və koronavirus pandemiyası barədə çarə yolu fikirləşib fikir mübadiləsi aparmışdılar. Ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, 20-lər qrupunun sammiti ötən həftə bazar ertəsi günündən etibarən İngiltərənin Glasgow şəhərində keçirilməli olan beynəlxalq iqlim konfransının nəticəsi dünya böhranlarının azalmasında təyin edici rol oynaya bilər. Romada 20-lər qrupunun sammitinin keçirilməsi ilə bir zamanda İtaliyalılarda etiraz əlaməti olaraq aksiya təşkil ediblər. Avropa Birliği diplomatik missiyasının Kabil'e qaytarmaq niyyətindədir. Ayraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa Birliği Taliban rejimi ilə məhdud əlaqələrini dərinləşdirmək istədiyi üçün bir ay ərzində Əfqanistandakı diplomatik nümayəndəliyini yenidən açmaq niyyətindədir. Verilən məlumata görə AB nümayəndələrinin bu ölkəyə qayıtma ehtimalını nəzərdən keçirmək üçün ötən ay Əfqanistana diplomatik missiya göndərib. Taliban ötən sentyabr ayında bütün ölkələrə səfirliklərini açmağa çağırmışdır. Avropa Birliyi keçən ilin avqust ayında bütün xarici nümayəndə heyətlərini və ailələrini Əfqanistandan çıxarıb. Taliban avqustun 15-də Əfqanistanın ex-prezidenti Əşraf Qaninin ölkədən çıxmasından sonra Kabilə getmişdi. Analitiklər Taliban qüvvələrinin Əfqanistanda hakimiyyətə gəlişini ABŞ və digər qərb ölkələrinin 20 illik hərbi müdaxiləsinin sonu kimi qiymətləndiriblər. ABŞ və digər NATO üzvləri 2001-ci ildə ABŞ-da baş verən 11 sentyabr hadisələrinə cavab olaraq Əfqanistana qarşı hərbi hücuma keçdilər və o, zamandan bəri onların Əfqanistanda işğalçılığı və hərbi varlığı davam edir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ prezidenti Joe Biden 3 Avropa ölkəsinin liderləri ilə görüşü ilə ilgili deyib diplomatiya İran üçün ən yaxşı yoldur. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ prezidenti G20 sammitində çıxışı zamanı nüvənlaşmasının canlandırılması ilə ilgili deyib, o İngiltərə, Almaniya və Fransa liderləri İranın nüvə proqramının irəliləyişi ilə ilgili 4 tərəfli görüşdə razılığa gəliblər ki, diplomatiya İranla qarşılıqlı əlaqə qurmağın ən yaxşı yoludur. Joe Biden həmçinin ABŞ-ın İranın nüvə sazişindən çıxmasını keçmiş prezident Trump'ın çox pis qərarı ilə əlaqələndirib. Trump'ın İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətinin məqlubiyyətə uğramasından sonra Biden'in rəhbərliyi etdiyi ABŞ-ın yeni administrasiyası Avusteriyanın paytaxtı Viyana'da danışıqlar yolu ilə ölkəsinin nüvə sazişinə qayıtmasına yol açmaq niyyətində olduğunu iddia edib. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Pərviz Əhədi radiomuza danışıb, bərabər eşidirik.
Əziz Ədəb İslam Bandı Məhsəl Həzrət Əliyyət Cəmvaydır Sürürlahi və Şünəvəndiqan Əzizə. Bu, həmin türü ki, müstəzəsi zorətdə.